munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. Bugun 7-yanvar, dushanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalar aro institut rahbari Vladimir Umarov bilan yuzma-yuz o'tiribmiz.
27 yil bo'lyapti. Tashqi ishlar vazirligi yoki shu davlat idorasida ishlab kelganman. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Yangi avlod paydo bo'lgan. Men ular bilan muloqotda bo'lganda ularni siyosiy ongi juda yuqori.
Shanxay hamkorlik tashkilotining yangi bosh kotibi bilan o'tiribmiz hozir.
Bu tashkilot boshqa davlatlar yoki boshqa xalqaro tashkilotlarga qarshi emas. Ikkinchidan bu siyosiy harbiy blok ham emas.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Uzoq kutilgan suhbat arafasidamiz. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalar aro institut rahbari Vladimir Umarov bilan yuzma-yuz o'tiribmiz. Katta rahmat. Karyerangizdagi yana bir katta pallani davrini boshlash arafasidasiz. Vatandan uzoqda Shanxay hamkorlik tashkilotining yangi bosh kotibi bilan o'tiribmiz hozir. Hozir aytdingiz, 1-yanvardan boshlaysiz bu faoliyatingizni.
To'g'ri.
Qanday qilib o'zbek diplomati, O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri, O'zbekistonning birinchi davlatlardagi sobiq elchisi Shanxay hamkorlik tashkilotidek katta bir organning rahbariga aylanyapti? Qanday yuz berdi bu?
Birinchidan assalomu alaykum hamma teletomoshabinlarga. Bugungi davra suhbatimizni ko'rib turgan hamma kuzatuvchilarga Manana Tashqi ishlar vazirligiga 95 yil ishga kirgan bo'lsam, vazir muavini bo'lib. O'sha 25 yil arafasida men Yevropa davlatlari bilan aloqalarni o'rnatishga shu vazirlik doirasida, keyin Germaniya va Belgiyada elchi bo'lib ishlaganimda, albatta Yevropa davlatlari bilan hamkorlikni rivojlantirishga asosiy harakatim bo'lgan. Ham NATO missiyasi boshlig'i ham Yevropa ittifoqi missiyasi boshlig'i bo'lganman. Endi O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga 2001 yil qo'shilgan. O'zi tashkilot bu 5 davlat 5 bo'lgan. Bu 1996 yillarda tashkil etilgan. Keyin Shanxayda sammitda 2001 yilda O'zbekiston sobiq birinchi prezidenti Islom Karimov qatnashganlardan keyin bu 6 Shanxay tashkiloti deb nom oldi. Hamkorlik tashkiloti. O'zbekiston shu davrda, ya'ni 17 yil davrida 3 marta bu tashkilotga rahbarlik qilgan. 2004 yilda, 2010 yilda va 2016 yilda. Shu 3 rahbarlik davrida ikkinchi rahbarlikda men vazir lavozimida bo'lganman va shu 2006-2011 yilgacha men vazir, tashqi ishlar vaziri lavozimida bo'lganman. Men shu davrda 4 marta sammitlar o'tgan. Shanxay hamkorligi tashkiloti vazirlari uchrashuv bo'lgan. Ko'p tadbirlarda men qatnashganman, ham sammitlarda, ham Toshkentda bo'lgan sammitni ham tashkil etishda shaxsan o'zim qatnashganman. O'sha uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti men uchun bir qandaydir bir yangilik emas, bu tashkilotni
tanishsiz.
Yo, men juda yaqin
tanishman. Parda ortidagi vaziyat bilan albatta.
Hammasi bilan ham tanishmiz, albatta. Albatta, bu Shanxay hamkorlik tashkiloti bugun katta mavqega ega va qisqa bir davr ichida ko'zga ko'ringan xalqaro tashkilotlar doirasidan o'zini o'rniga ega bo'lgan. Va bu esa albatta birinchidan ikkita katta davlatlar bu Rossiya, Xitoy bo'lsa va to'rt Markaziy Osiyo davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan bo'lsa, endi kelaki shu yil iyun oyida Sindao shahrida bo'lgan sammitda Pokiston bilan Indiya bu tashkilotga qo'shildi. Bu ikkita davlat qo'shilgandan keyin Shanghay hamkorlik tashkiloti aholisi 3 milliard milliardga teng bo'ldi. Bu dunyo butun jahon aholisining qarib yarmisi. Yalpi mahsuloti bu shu davlatlar yalpi mahsuloti iqtisodi bugungi kunda 20%dan ko'p va yaqin kelajakda 2030-yillarga borib bu 40%ga ham borishi mumkin.
Endi boshida bu tashkilot iqtisodiy hamkorlikni targ'ib etuvchi organ sifatida vujudga kelgan. Keyinchalik ko'rdik, biz e'tibor ko'proq xavfsizlikka berildi. Bugungi maqsadi nima bu tashkilotning?
Bu albatta to'g'ri. 2004-yilda Toshkentda bo'lgan o'sha sammitda prezidentlar qatnashgani bilan bir o'sha ularni ishtirokida Toshkentda mintaqaviy antiterroristik tuzilma tuzildi. Shu Shanghay hamkorlik tashkilotining bu tuzilma ana shu 13-14 yil davomida albatta ancha ijobiy natijalarga erishildi. Chunki o'sha davrda O'zbekiston birinchilar bo'lib Markaziy Osiyoda terroristik aktlarga duchor bo'ldi. Umuman olganda mintaqada vaziyat juda bir qandaydir xavotirli edi. Chunki Afg'onistonda toliblar Kobulni egallab olib chegarada turgandi. O'sha paytda albatta ko'p xavf-xatarlar bor edi va bu tuzilma albatta ko'p ijobiy ishlarga erishdi. Birinchidan bu asosan shu xavfsizlik idoralari o'rtasida o'zaro ishonchni yaratishga katta ijobiy rol o'ynadi va birgalikda hamkorlik olib borib shu bir qandaydir natijalarga erishildi. Misol uchun shuni aytish mumkinki, 500 tadan ko'proq shu terroristik, ekstremistik jinoyatlarni oldini olindi.
Ya'ni hamkorlikda.
Hamkorlikda. Undan tashqari 50 mingta portlovchi moddalar musodara qilindi.
Endi bilasiz, ko'pincha Shanghay hamkorlik tashkilotiga G'arbga qarshi parallel kuch sifatida ham qarashgan, ayniqsa Amerika, Yevropa ekspertlari. Va yana bir kuchli bir shakllangan qarash bu tashkilotga nisbatan bu huquqbuzar davlatlarning jamlanmasi. Ertaga siz bu lavozimda ish boshlasangiz albatta mana shunday tanqidlar bilan ham izlashasiz.
Albatta, bu juda shu G'arb diskursida o'sha G'arbdagi ekspertlarni agarda yozadigan tahlillarini o'qib shunday kuzatib borsangiz agar bular G'arbga qarshi, NATOga qarshi degan
NATOga qarshi
muqobil kuch sifatida baho berilyapti. Lekin shu tashkilotga baho berishdan oldin uni asosiy hujjatlarini o'rganish kerak. Bu birinchidan xartiya, shu Shanghay xartiyasi bu 2002-yilda qabul qilingan. Unda shu eng asosiy tamoyillar, qaysi tamoyillar asosida bu hamkorlik shu tashkilot doirasida tashkil etiladi belgilab qo'yilgan. Birinchisidan bu tashkilot boshqa davlatlar yoki boshqa xalqaro tashkilotlarga qarshi emas. Birinchidan shunday tamoyilda ish olib boradi. Ikkinchidan bu siyosiy harbiy blok ham emas. Bu ham eng asosiy. Ikkinchidan bu tashkilot doirasida hamkorlik o'zaro manfaatli va o'zaro tenglik asosida tashkil etiladi. Uchinchisidan bir-birining ichki siyosatiga aralashmas asosida olib boriladi. Va eng asosi shuki, qanday qaror qabul qilinmasa, bu konsensus asosida qabul qilinadi. Yana 6 o'sha davlat tomonidan tuzilgan Shanghay hamkorlik tashkilotida 2 katta davlat, Xitoy va Rossiya va biz Markaziy Osiyo davlatlari albatta bu 2 davlatda kuchga ega emas. Na iqtisodiy, na siyosiy, na harbiy. Albatta o'sha konsensus asosida qaror qabul qilishi bu tashkilotning obro'sini oshirishga shu o'z hissasini qo'shdi va birinchidan o'sha G'arbda beriladigan baholarni unchalik chuqur o'rganmay baho berilganiga ko'rsatadi. Chunki bu tashkilotga hozir a'zo bo'laman degan davlatlar juda ko'payapti. Misol uchun Indiya bu huquq buzar davlatga kirmaydi.
Agar dunyodagi eng katta demokratiya
hisoblanadi. Lekin bu agarda e'tibor bersangiz, bu ko'pincha bu tashkilotga davlatlar, Osiyo davlatlari yoki Yevro-Osiyo davlatlari bunga sheriklik qilyapti va bu esa asos bunda menimcha eng birinchi asos bu jo'g'rofi yaqinligi, birligi. Bu shunga asos. Albatta, bu tashkilot xavotirligi g'arbda oshadi. Biz bu masala bo'yicha o'zimizning g'arbdagi hamkorlarimiz bilan ham gaplashib olganmiz. Yaqinda bir oy oldin prezidentimiz Fransiyaga tashriflari doirasida ham Bryusselda ham Parijda biz davra suhbatlari o'tkazdik. Bu masalada bo'yicha biz ochiq oydin gaplashib oldik, chunki hamma kim bil o'sha biz hamkorlarimiz bilardiki, men kelasi yil yangi yanvardan boshlab yangi lavozimda bo'laman. O'sha uchun bu albatta ularga katta qiziqish uyg'otadi.
Endi mana O'zbekiston tashqi siyosati jadallashdi, faollashdi o'tgan 1.5 yil ichida va oldingi prezidentdan ham eshitardik Shanxay hamkorlik tashkiloti O'zbekiston uchun juda muhim degan gapni. Hozir ham shu gapni eshityapmiz. Lekin maqsadlar o'zgardimi? O'zbekiston nima istaydi bu blokdan?
Bu eng asosi albatta bu tashkilotga biz hamkorligimizni agar solishtirib ko'rsak, 2 yil oldin, ya'ni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezident bo'lishlaridan oldin va bugungi shu ichki va tashqi siyosatimiz doirasida Shanxay hamkorligi bilan hamkorligimiz, Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan hamkorligimiz ancha jadallashib bormoqda. Birinchidan biz o'sha 2005-yilda tashkil etilgan SHT Afg'oniston kontakt guruhiga a'zo emas edik. Bu guruh 2009-yilda o'z ishini to'xtatib qo'yganda 2017-yil Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan yana ishga kiritishdi va O'zbekiston o'tgan yili may oyida Moskvada bo'lgan bu uchrashuv, shu doira kontakt guruhi doirasida uchrashuvlarda qatnashdi va shu yilning may oyida Pekinda ham shu uchrashuvlarda qatnashdi. Bu biz uchun juda muhim. Nima uchun? Chunki Afg'oniston bizni chegara davlat, bizga chegara davlat. Birinchidan, ikkinchidan prezidentimiz hurmatli Shavkat Miromonovich tomonlaridan Afg'onistonga faqat muammoga qaraganda qaramasligimiz kerak. Bu davlatga biz strategik imkoniyatlari bo'lgan davlat deb qaramishimiz kerak. Chunki Afg'oniston ham tarixiy, ham geografiy, ham madaniy bizga eng yaqin. Ya'ni shu Markaziy Osiyoning bo'linmas bo'lagi bo'lgan. Shu uchun hozirgi siyosatimizda Afg'onistonga nisbatan olib boriladigan siyosatimizga, yana Afg'onistonga, Afg'onistonda tinchlikni ta'minlashda siyosiy diplomatik harakatlarni jadallashtirish. Ikkinchidan, iqtisodiy, ijtimoiy hayotini, Afg'onistondagi xalqini shu hayotini rivojlantirishga katta e'tibor berilyapti. Shanxay hamkorlik tashkiloti kontakt, o'sha Afg'oniston kontakt guruhida o'sha uchrashuvda qabul qilingan qarorlar ham shu masalaga yo'naltirilgan. Ya'ni biz hozir qaysidir uchrashuvlar bo'ladimi yoki tashabbuslar bo'ladimi shu Afg'onistonga tinchlik, osoyishtalik keltirishga, agar shu tashabbuslar yordam bersa, biz hammasiga qatnashamiz.
Mana hozir sizni deylab o'tirib, siyosiy tahlil haqida o'ylayapman. Siyosiy tahlil ham o'zgardi. Mana O'zbekiston poytaxtida yuribman. O'zbekiston dunyoga boshqacha ko'z bilan qarayapti bugun. Siz boshliq institut ham boshqacha ko'z bilan qarayapti. O'sha kuni bir kunlik anjumanda kuzatib o'tirdim. O'zbekiston va Janubiy Koreya aloqalari muhokama qilindi va agar shunga bir misol sifatida qaraydigan bo'lsak, yondashuv yangilangan. Qanday kechdi shu jarayon? Siz uzoq yillardan beri diplomatiya, diplomatik faol odamsiz, O'zbekiston diplomatiyasini belgilab kelgan insonlardan birisiz. Prezidentlarni qanday o'zgardi?
Ну, инде албатта, ман учунам бу лавазым янги эди. Ман шу 25 йил албатта ташқи ишлар вазирлигида ҳам таҳлил ишлар олиб борилади. Элчихоналарымиз томонидан ҳам бу шу элчиларнинг бир асосий вазифаси кўрилади. Лекин бу институт стратегик ва минтақалар аро институти президент, Ўзбекистон президенти ёнидаги институт. Шу президентимиз ушу институтни ҳам ишини қайта кўриб чиқиш бўйича қарорлар қабул қилганди. Ва энг асосий тамоил бу очиқлик деб белгилаб берганди. Яъни институт очиқ бўлиш керак. Яъни бу институт ушу Ўзбекистонда ҳозир ўзгаришларни ҳам таҳлил қилиб, ҳам ички сиёсатимиз бўйича, ҳам ташқи сиёсатимиз бўйича bu islohotlarni, ichki siyosatni jadallashtirish, muammolarni yechimini topish, tashqi siyosatda esa aloqalarimizni kuchaytirish va iqtisodiy investitsion siyosiy aloqalarimizni yanada kuchaytirish.
Bu institut hozir o'ziga O'zbekiston hukumatining aql markazi sifatida qaraydimi? Azaldan o'zi maqsad shu bo'lgan.
Yo, azaldan maqsad shu edi. Albatta bu institut oldinlar buncha ochiq, buncha bugungi kunda emas edi. Chunki siyosat bugun o'zgardi. Bugun ochiqlik hamma joyda. Prezident o'zlari bunga namuna ko'rsatyaptilar. Ana Facebook bo'ladimi, Twitter bo'ladimi, har joyda bu kishi shu nimada o'zlari harakatlari, o'zlari siyosatlari, odamlar bilan, oddiy odamlar bilan uchrashganlari hamma shu nimalar ko'rinib turadi. Ya'ni prezidentning har kunlik ishlari xalq ko'zida.
Yani bana siyaset özgürdü deyende, kop eşitemiz, o adamlar özgürmadık o deyişeli.
Yok, adamlar özgürgen. Biz hani, bizde institut üçte centreden taşkil edilgen. Birinci centrimiz, içtimai, iqtisadi muammolar, masallarını organadı. Uzbekistan'ın içi de, mintaqalarda, bora bana hazıran bizde bir grup ekspertlerimiz, Surxondaryo mintaqası gel. Borganlar unda bir yilda bir to'rtta mintaqani borib biz aholini so'rashtiruv olib boramiz. Nafaqat qog'ozlarni o'rganish, bu borib aholi bilan gaplash. Bundan tashqari biz ijtimoiy tarmoqlarni biz kuzatib boramiz har kuni. Va prezidentimizga bu to'g'risida aholi qanday baho beryapti, hozirgi olib borayotgan siyosatni qabul kundalikda agar ro'znomani ochsangiz agar kunda har bir ro'znomada bitta ikkita qarorlar chiqadi. Yani ondan taşkara bu kararlarını, matni, proyekti hem internette cöyleştirirken ahalı uniyem organıp öz fikrini aitişi mümkün. Yani ondan taşkara cöylerde, yani mintaka davlat idaraları, hakimiyetler tamamen adamlarını, hukukları, ularni talablari qanday bajarilyapti va odamlar bu to'g'risida oydin ochib hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda aytayapti. Bu men o'zim ana shu ya'ni 27 yil bo'lyapti tashqi ishlar vazirligi yoki shu davlat idorasida ishlab kelganman. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Yana yangi avlod paydo bo'lgan. Men ular bilan muloqotda bo'lganda ularni siyosiy ongi juda yuqori. Chunki bugun biz globallashuv davrida yashayapmiz. Yana informatsiya tezlik bilan hamma unga ega bo'lyapti. Men esimda bor, men 93-yil ana shu prezident devoniga ishga kelganman Buxoroda. Men jinoyat qidiruv boshlig'i bo'lgandim. Undan oldin Moskvada politsiya MVD akademiya ichki ishlar vazirligi akademiyasini tugatib, ilmiy ishimni tugatib, bu o'sha bu boshliq bo'lganda meni taklif etishdi. Men ekspert bo'lib kelgandim. O'shanda men bu yerda kutubxonaga borib, ro'znomalarda Rossiya asosan Rossiya ro'znomalari edi. O'shanda tahliliy maqolalarni topib, ularni shu o'z rahbarimga berardim. Rahbarim chiqib, prezidentga uni hisobot berardi. Umuman ko'pincha bu Rossiya ekspertlari tomonidan beriladigan baholar edi. Chunki internet yo'q edi, boshqa aloqa axborot yo'q edi. Faqat ana shu ro'znomalar edi. A bugun bu umuman u ro'znomalarga xalq yana aholi ko'p hech kim bunga ega bo'la olmasdi. Sovet davri tarqalib ketgandan keyin bunaqa ro'znomalarni har kuni o'qish imkoniyati yo'q edi. Lekin hozir bu har kim har kuni xohlagan axborotini o'qishi mumkin.
O'zbekiston mustaqillik tarixida shunday davrlar bo'ldi, siyosiy tahlil nozik masalaga aylandi. Va O'zbekiston o'z siyosatini tushuntirishga qobil emas, o'z siyosatini tushuntirishni xohlamaydi degan davrlarimiz ham bo'ldi. Hozir endi mana hukumat ancha gapiryapti, ochiq muhokama qilyapti, aytganingizdek. Va shunday davrlar ham bo'ldiki, O'zbekiston dunyoga ko'proq rus prizmadan kelib chiqqan holda qaradi. Yoki mana aytganingizdek, rus tahlilchilarining baholarini o'qib, ularning analizlari bilan tanishgan holda global jarayonlarni tahlil qilgan davrlar bo'ldi. Hozirgi tahlil O'zbekistonnikimi? Hozirgi ko'z O'zbekistonnikimi?
Yo, endi o'sha Rossiya o'sha bu 90-chi yillar boshida edi.
2000-chi yillardachi?
Yo, yo, 2000-chi yillarda men sizga shuni aytaman, biz bu tahlillar hamma g'arb ekspertlarining ham tahlillari g'arb. Chunki bizning elchixonalarimiz 40'tan ko'p elchixonalarimiz kunda ular axborot jo'natib turardi. Tahliliy, ya'ni o'sha davlatlardagi ekspertlarni o'sha Markaziy Osiyoda bo'ladigan o'zgarishlarga bahosi yoki O'zbekistonni olib boradigan ichki tashqi siyosatiga bahosi yoki Afg'onistondagi vaziyat yoki katta davlatlar, ya'ni Rossiya bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, AQSh bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, boshqa Iron bo'ladimi, boshqa bizni atrofimizdagi davlatlar ichki va tashqi siyosat to'g'risida axborot o'sha davlatdagi elchixonalarimiz, o'sha davlatdagi ekspertlar tomonidan bu albatta axborot berilib turardi. Lekin bugungi albatta agarda biz solishtirsak, bugungi bizni o'sha tahliliy axborot almashtiruvimiz bu yangicha bo'ldi. Ya'ni men aytmoqchimanki, biz oldingi bir qandaydir belgilangan, agarda biz o'sha uchrashuvlarda bo'lsak, biz belgilangan bir qandaydir fikrlardan chetga chiqolmasdik.
Bir chiziqda yurardik.
Hozir mana Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezidentimiz o'zlari namuna ko'rsatyaptilarki, qanday siyosatni va muloqotni olib borish.
Ya'ni nuanslarni bemalol muhokama qila
olasiz. Biz ochiq gaplashamiz. Biz ana o'zgan yilning o'zida 2 yil mana 1 yil 8 oy bo'ladi. May oyidan 4-chi maydan ishga kirganman shu lavozimga. Biz 24 ta tadqiqot markazlari bilan anglashuv memorandumlarini imzolaganmiz. Shundan 16 tasi AQSh va Yevropa davlatlari.
Ana o'tgan yili safarga borganingizda sizni albatta Vashingtonda yaxshi bilishadi, eslashadi. Ko'plab arboblar, ularning ayrimlari bilan o'z davrida yuzma-yuz o'tirib bahslashgansiz.
Fikrlar
bir joydan chiqmagan. Ana o'tgan yili aylanib yurganingizda, xususan Harvard universitetiga borganingizda, George Washington universitetiga borganingizda, hozir u arboblar ham turli aql markazlarida va bilasiz, ko'p narsani tushmaydi, eslashadi, bilishadi o'z memuarlariga. Ega ular shunda qiziq bir fikrlar yangradi. Aytishdiki, bir paytlar Vladimir Norovning o'zi O'zbekistonning yopilishida muhim rol o'ynagan odam edi. Bugun bu eshiklarni yana o'zi ochmoqda, deyishdi. Nima deysiz bunga?
Endi buni yopiq degan masala qanday edi? Bu biz buni yopmaganmiz. Chunki G'arb o'zi yopdi. 2005-yil o'sha hodisalardan keyin bu aloqalari, g'arbni aloqalari biz bilan ozgina sovuqlashib ketdi.
Kelishmovchilik
bo'lgandi. Biz o'shanda bu muammolar, mintaqadagi muammolar juda o'sha terrorizm bo'ladimi, ekstremizm bo'ladimi, bularni bizada tahdid, haqiqiy tahdid ekanligini ular tomonidan unchalik anglamasdi. Hozir ana kecha kunda Strasburgda bo'lgan terrorist aktlar yoki men o'zim ana 2 yil oldin Bryusselda ishlagandim, o'shanda men o'zim kuzatib yurgandim hodisalarki, o'shadagi muhit, o'sha Molenbeek Bryusselning markazida bir rayoni, ya'ni bitta tumanida, shahar ichidagi tumanda shu Yevropada oxirgi payt bo'lgan terroristik katta o'sha quruvchilarni asosnomasi bo'lgan. O'sha Parijda 250 ta odamni otib o'ldirilgani, o'sha Molenbeek Bryusselda bo'lgan. Nima uchun? Bunga javob berish mumkin. Agarda biz hozir qarasak, agar o'sha o'zbek millatiga mansub yosh yigitlar Yevropa yoki Manhattanda terroristik aktlar qilishdi. Agarda bunga o'sha bo'lgan Amerikada bo'lganimda yoki Yevropada bo'lganimda ham o'shardagi ekspertlar bilan gaplashganda ular ham shuni tan olishdiki, bu yigitlar O'zbekistonda emas, o'sha davlatlarda radikallashgan.
O'sha
davlatlarda ekstremistik terroristik tashkilotlarga berilgan. Nima uchun? Chunki u joylarda biz o'sha islomni ma'rifat parvar tomonini olib boruvchi bir qandaydir o'shadagi tashkilotlar hali unchalik kuchga ega emas. Ular Buxoro yoki Samarqand Ulug'bek madrasalarida o'sha yerda katta arab tilida arab alifbosida yozilganki, har bir musulmon erkak kishi va ayol kishini asosiy majburiyati bu ta'lim olish. Birinchidan, ikkinchidan har bitta musulmon hech qachon bir boshqa odamni na tili bilan, na qo'li bilan zarar yetkazadi. Qarang, ana shunday bo'lgan. Bu bizning zaminda bo'lgan. O'sha uchun hozirgi ana katta bir shu yil oxirida katta bir tarixiy bir voqea bo'ldi. Bu esa 10-dekabrda Bosh Assambleya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 73-chi sessiyasida rezolyutsiya qabul qilindi. Ma'rifat va diniy bag'rikenglik. Bu rezolyutsiyani qabul qilish bo'yicha hurmatli prezidentimiz o'tgan yili 19 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotida birinchi qilgan nutqlarida shuni taklif etgandilarki, biz bu terrorizm, ekstremizmni faqat oqibatlarga emas, uni sabablariga e'tibor berishimiz kerak va eng avvalo yoshlarimizga e'tibor berishimiz kerak va jaholatga bu o'sha sabablardan biri bu jaholat. Bu yana o'sha savodsizlik. Shuniga shunday rezolyutsiyani qabul qilish taklif etiladi. Men o'ylaymanki, bu rezolyutsiyani qabul qilish va o'sha aytgan fikrlari hammasi o'sha rezolyutsiyada o'zini ifodasini topdi va bu rezolyutsiya konsensus asosida qabul qilindi, ya'ni ko'pchilik bunga qarshi chiqqan hech kim yo'q. 50 ta davlat bunga co-author, co-author, ya'ni
hammualif
bo'lgan. Va bu men o'ylaymanki, xalqaro jamiyat tomonidan O'zbekistonda hozir prezidentimiz rahbarliklarida olib boriladigan o'sha din millatlararo, dinlararo totuvlik va dindorlarning huquqini, erkinligini,
e'tiqodini
ta'minlaydigan siyosatiga baho va tan olish deb bilaman, chunki o'shandan bir kun oldin Davlat Gosdepartamenti tomonidan O'zbekiston bir ro'yxatdan davlatlar
xavotir
xavotir qara endi
alohida
xavotirga
molik
davlatlar shunaqa bir ikkita davlat faqat bunaqa ro'yxatdan olib chiqilgan, bu Vietnam bilan O'zbekiston. Bu ham esa tan olish. Ana biz shu yili elchi Braunberg janoblari
Sen Braunberg
kelib ketdilar. Shu bilan biz davra suhbati o'tkazdik va shu yerda global Chris Seipel bu
o'sha diniy bag'rikenglikni targ'ib qiluvchi markaz rahbari.
Shu kishi bilan biz memorandum anglashuvi imzoladik va davra suhbati o'tkazgandik shu masala bo'yicha.
Aziz tinglovchilar, Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh kotibi, O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan suhbatimizning davomini ertangi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, to'liq holda intervyuni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qiling. Hozircha xayr, Vashingtondan men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.